ефіры радыё Свабода, тут Сергей Нарумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду, якая наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. Калі раней гэтая велічыня складала 91 тысячу рублёў, дык цяпер 77 тысяч. Фактычна, стаўка вернутая да ранейшага памеру. Паводле новых тарыфаў дзяржаўныя службоўцы атрымалі заробкі толькі ў лістападзе. Хто найбольш пацерпіць ад такога кроку, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Якраз месяц таму тарыфная стаўка першага разраду была падвышаная з 73 да 91 тысячы рублёў. Адзначалася, што такія захады дазволяць падвысіць намінальны заробак бюджэтнікаў у сярэднім на 21%. Паводле разлікаў, колькасць працаўнікоў з заробкам ніжэйшым за 200 даляраў зменшыцца на 300 тысяч чалавек. Перадусім планавалася падцягнуць да цывілізаванай рысы настаўнікаў, медыкаў, прадстаўнікоў навукі і культуры. Аднак падвышэнне аказалася кароткачасовым. У адным з менскіх шпіталёў патлумачылі, што іх наўпрост папярэдзілі не верыць напісанаму ў разліковых квітках. Супрацоўнік аднаго з аршанскіх заводаў Васіль Кругавы таксама не ў захапленні ад урадавых захадаў. Кажа, што зніжэнне памеру тарыфнай стаўкі неадкладна пацягне за сабой рэвізію зарплаты.
Гэта сразу зарплата падаёт вниз. Но эта ставка первого разряда, от нее пляшут. Ну, естественно, раз она понизилась, значит, зарплата понизится. Потом премии там или... А все ждали, что повышение будет.
Зрэшты, новое положение за крайнення усіх. Натурально, что ніяк не адчуюць тарифного регулявання организации приватной формы уласности, а так само некоторые нават напаўдзяржаўныя прадпрыемствы. Вот что кажа рабочий закрытого акционерного товариства «Атлант».
Это у бюджетников. Ко мне это не относится, нет. Но он как бы считается акционерным, но золотая акция у государства. Я даже не знаю, как у них там. Но для меня, я как рабочий, ему это не влияет.
Сустаршыня профсоюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Александр Бухвостаў адзначае, што гэта першы выпадак зніжэння тарыфнай стаўкі першага разраду, пачынаючы ад 1994 году. Дагэтуль яе велічыня толькі падвышалася, што дазваляла ўладам казаць пра сістэмны рост зарплаты ў Беларусі.
Практически будет пересматриваться тогда и на предприятиях. Как идет? Тарифная ставка первого разряда, а потом коэффициенты идут. До 28-го. Это беспрецедентный. Раньше не было такого никогда, когда тарифная ставка первого разряда понижалась. Всегда она повышалась. Процесс шел всегда повышение. Я даже не понимаю, какое обоснование они дают экономическое.
Шмат кто узгадывая недавний выступ премьер-министра Сергея Сидорского с заявой про необходимость скоротить державные выдатки больше, как на 2 миллиарда доляров, что складая 12% расходной частки белорусского бюджета. Александр Бухвостаў трымаецца такой думкі на конт гэтага.
Пускай бюджэтныя средства эканомят на зарплате там, где они перегнули, на ОМОН, а то они там им загибают зарплаты. У Сидорского должна зарплата упасть. Думаю, что они найдут возможность себе компенсировать потери.
Людзей абурае, што падарунак урад зрабіў перад каляднымі і навагоднімі святамі, калі выдаткі асабліва высокія. Але аналітыкі папярэджваюць, што гэтым непрыемныя сюрпрызы не абмяжуюцца. Шмат якія прадпрыемствы, карыстаючыся святочнай нагодай, маральна гатовыя выправіць работнікаў амаль у месяцовы вымушаны адпачынак. Ад 20-х числаў снежня да сярэдзіны студзеня.
Ці істотнае для вас паніжэнне тарыфнай стаўкі? На гэтае пытанне адказывалі жыхары Магілёва.
С экономическим кризисом, который не только в нашей стране, но и в Европе, и в Америке. Это для нас грозит пустым кошельком, лишними затратами на продукты питания, не говоря уже о крупных приобретениях, что касается одежды, о квартплате. В общем, опять катимся в нищету.
Даже не знаю. По идее, они должны повышать, а почему мы так сделали, я сейчас сказать не могу. Если это на самом деле так. Для меня лично важно, конечно.
Любая копейка же, она дорога нам, потому что зарплата, я работаю в сфере образования, зарплаты не очень большие, поэтому, конечно... Наверное, нет денег в государстве, раз забирают последние. С экономическим кризисом, скорее всего, во всем мире, потому что в Беларуси тоже деньги зависят от кризиса. Но деньги, конечно, важны. И если тарифная ставка понизится, то, соответственно, зарплаты уменьшатся и выплаты уменьшатся. И я думаю, что это плохо.
Я думаю, что с экономическим кризисом. Конечно, важно для людей, потому что у нас уровень зарплаты существенно отстает от того, который у нас везде, по радио, в газетах. Например, я в образовании работаю. Написано, средняя зарплата 700-900 тысяч. а реально она у нас 500.
О том, что она понизилась, я узнала только сегодня. Я не имею представления, какова будет дальше средняя заработная плата. Надо просто сохраняться, поддерживать оптимизм, хотя бы в кругу своей семьи.
Сейчас мы опять же финансовым кризисом. Конкретно вот в данный момент ничего не ударит. А что будет через месяц, одному Богу известно.
Поэтому мне трудно что-то сказать. Думаю, что это связано с мировым кризисом, наверное. Насколько это ударит, это мы посмотрим, в натуре увидим. Так прогнозировать ударит, конечно, насколько это жизнь покажет.
С нашим международным положением, еще экономическим положением связано.
Лучше мне не отвечать на такой вопрос. Ну, я сама перерасчет это делаю. И знаю, что это, в общем-то, несущественно. Для того, кто мало получает, может, это и существенно.
Дело в том, что повысили, а не понизили. Потому что я сама педагог и сравнила заработную плату. Пускай, ну, не намножко, но 49 тысяч они повысили, не уменьшили.
Нет, тут двоякая информация, поэтому я вам не могу ничего сказать.
Гэтак лічыць жыхары Магілеву.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Шестьсот 659 грамадзянаў Беларусі ўвойдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебецька. Ён сказаў таксама, што група ўжо фактычна сфармаваная, яе склад можа змяніцца толькі ў бок павелічэння. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Наступны крок у гэтай справе – сход ініцыятыўнай групы, кажа Анатоль Лябецька.
Літаральна сёння 4 грамадзяніны Рэспублікі Беларусь звернуцца да гарадскога галавы Павлова на прадмет сустрэчы, на якой мы б хацелі абмеркаваць перспектыву, мажлівасць атрымання памяшкання для правядзення схода ініцыятыўнай групы. Даволі вялікая колькасць людзей. У нас няма сёння ні аднаго памяшкання, якімі валодаюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, дзе мы маглі б сабраць такую колькасць людзей.
Праект зменаў выбарчага заканадаўства сёння перадаюць кіраўніку прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміру Макею. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік сказаў Свабодзе, што звяртацца да кіраўніка дзяржавы ў гэтай справе заканадаўства дазваляе.
Змяненне і дапаўненне ў выбарчы кодэкс можна ўнесці шляхам прыняцця адпаведнага закона, і гэта працэдура цалкам лажыцца на заканадаўчую галіну ўлады, значыць, парламент павінен прыняць адпаведны закон і прэзідэнт падпісаць яго. Другое, калі самі грамадзяне выступяць з заканадаўчай ініцыятывай, гэта працэдура будзе некалькі больш складанай. У данным выпадку ініцыятарамі гэтых змяненняў будуць выступаць ўжо не дэпутаты, а грамадзяне. Ну і яшчэ адзін шлях, што прэзідэнт можа некаторыя нормы урэгуляваць сваім указам альбо часовым дэкрэтам. Але, думаю, найбольш такі фундаментальны і доўгатэрміновага дзеяння шлях, такі, які пазваляе найбольш кардынальныя змяненні ўносіць, гэта праз парламент.
Рэфармаванне выбарчага заканадаўства – адна з умоваў далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. Пра гэта ўчора нагадаў на сваёй прэсавай канферэнцыі і кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель.
Што тычыцца выбарчага заканадаўства, то наша ідэя такая – павінна быць супрацоўніцтва паміж Беларусію і Бюром дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, каб прывесці беларускае заканадаўства ў адпаведнасць з міжнароднымі выбарчымі стандартамі.
Анатоль Лябецька сказаў, што аб'яднаныя дэмсілы вітаюць такое супрацоўніцтва, пра што і напісана ў лісце гаспадара Макея. Больш за тое, у лісце згадваецца, што яшчэ ў жніўні 1999 году Александр Лукашэнка упаўнаважыў тагачаснага намесніка кіраўніка сваёй адміністрацыі Міхаіла Сазонава і групу экспертаў правесці перамовы з прадстаўнікамі апазіцыі менавіта на прадмет паляпшэння выбарчага заканадаўства. Цяпер апазіцыя прапануе вярнуцца да гэтага.
Паведамляў Уладзімір Глот. Мы працягнем пасля абвесткі.
Вандроўка ў суботнікі, што найвішэнню ў памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ці не самай доўгай. Да вёскі давялося каля 15 кіламетраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём. Подорожжу не перешкаджали проезжающие авто. Да и день выдался удалым, сонечным. Шибуй себе на здоровье. Бодай за пошним мясцовое со мной не погодилися. У субботниках ля мяжи, советский застой, ты агро без межи. Мое подорожье у субботники, что наивейшее.
Полоцкие активисты молодой Беларуси вырешили, что вечер выходит с портретами арештованного Александра Борозенки у центра города. Передает наш корреспондент.
Местом для проведения пикету обраны пляц каля Полоцкага дома гандлю. Активист молодой Беларуси Олесь Круткин подлумачил, что это не выпадково, бо Александр Борозенко обвинувачены за удел у акции протесту предпринимальников, якая проходила в Минску 10 студеня этого года.
Идея пришла уже давно. Набить акцию в поддержку Александра Борозенки. Первая акция, на которой я присутствовал, это было на конце кастричника у Минска. Несколько разов удельничал у акциях каля Володарки. И потом была акция в Киеве, каля белорусской амбассады. И после этого я вырашил проехать еще раз акции и в Полоцку. А мета акции первая, это то, как белорусские громадяне ходили по той, что у нас есть политические уволенные. Другая мета, как вернуть увагу международной супольности.
Самыми першими, однако, звернули увагу на молодевую инициативу полоцкие милицианты. 2 снежня, когда активисты молодой Беларуси рыхтавалися выйти в центр города с портретами Александра Борозенки у першиню, супрацовники милиции затримали Олеся Круткина и 2 ягоных сябров. Хлопца на несколько годин завезли в посторонок небыто для высветления особов. И первая акция была сорванная. Учора увечері міліціянти тільки назирали, як сім'єра місцевих активістів стояли уздовж вулиці з портретами Олександра Борозенки. Поводле Олеся Круткіна, такі акції повинні проходити або щодня, або принамсі кожен другий день. Нагадаємо, що проводять акції на підтримку Олександра Борозенки, арештованого 27 кастричника, пропонували активісти громадянської компанії «Європейська Білорусь». У Мінську з ягоними портретами люди виходять до будинку СІЗА, що на вулиці Володарського, де зараз утримлюється арештований.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У першиню амаль за півтора десятка годов урадової постанови зменшена тарифна ставка першого розряду, яка навпрост впливає на заробки бюджетників. 659 громадян Білорусі войдуть у склад ініціативної групи, яка буде збирати підписи за зміни виборчого кодексу. Про гэта сёння паведаміў на прэсавай конференції сустаршыня політради об'єднаних демократичних сіл Анатолій Лебецька. Полоцкие активисты молодой Беларуси вырешили, что вечер выходит с портретами арештованного Александра Борозенки у центр города. Сябры оппозиции у регионах рыхтуют публичные акции до годовины распаду СССР и до 60-годия принятия усеагульной декларации прав человека. У многих мясцинах улада чинит перешкоды гэтым инициативам демократичных активистов. Учора Еврокомісія офіційно агучила проєкт «Усходнього партнерства», який тичиться 6 країнів СНД, серед яких і Білорусь. Еврокомісія пропонує Азербайджану, Арменії, Білорусі, Грузії, Молдові і Україні підписати погоднення про асоціацію і створення зони вольного гандлю з гэтими країнами. Со мною у студії оглядальник нашого раду Ян Максимюк. Ян, що гэты проєкт обозначає для згаданих країн?
Калі адказаць коротко і про найважнішее, дык усходнее партнерство – гэта цивілізаваная форма, у якой Брусель кажа не далейшаму пашырэнню развязу у короткатэрміновай ці нават сярэднетэрміновай перспектыве. Такія краіны, як Грузія і Украіна, у якіх стратэгічная мэта – уступленне ў развяз, маюць права адчуваць расчараванне, ну бо вось ім прапануецца некі цукерак дзеля суцяшэння. Але такія краіны, як Беларусь і Азербайджан, павінны ўхапіцца за гэтую прапанову як за вялікі шанец.
Ну, а вось якую б карысць атрымала Беларусь, калі б далучылася да гэтага ўсходняга партнерства і скарыстала той шанец, пра які вы сказалі?
Па-першае, Беларусь магла б устанавіць зону свабоднага гандлю з еўразвязам для шмат такіх беларускіх тавараў, якія цяпер не ідуць туды проста таму, што беларускае заканадаўства, якое аддае кіроўную ролю дзяржаве ў эканоміцы, не адпавядае значна больш ліберальнаму еўрапейскаму заканадаўству. Па-другое, Беларусь магла б скарыстаць еўрапейскі досвід у пабудове некаторых дзяржаўных інстытуцый, якія набліжалі б яе да Еўропы, напрыклад, падаткавай або мытнай службы. Па-трэцяе, Беларусь могла б дамовіцца з еўразвязам наконт легальнай іміграцыі беларускіх работнікаў на працу ў краінах еўразвязу. Нагадаем, што дамовы на квоты сваіх работнікаў мае з некаторымі краінамі еўразвязу Украіна. Я ўжо і не згадваю тут пра паслабленне візавага рэжыму для некаторых катэгорый грамадзянаў, такіх як бізнесмены, студэнты і навукоўцы. Гэта само сабой зразумела і ў гэтым праекце.
Такім чынам прапанова зроблена, і вось па-вашаму афіцыйны Мінск далучыцца да гэтага еўрапейскага праекту ці не?
Адкажу так, я моцна здзівіўся б, калі б Мінск праігнараваў гэтую прапанову. Гэта была б невыбачальная памылка. Асабліва таму, што гэта адзіная сур'ёзная контрпрапанова для тае з 2002 году пра ўваходжанне Беларусі ў Расійскую Федэрацыю оптам або ў розніцу шасцю асобнымі суб'ектамі.
Пра праект усходняга партнерства, прапанаваны еўразвязам, мы гутарылі з аглядальнікам нашага радыё Яном Максімюком. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. У Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі заявляюць, што не бачылі рашэння ўраду аб паніжэнні тарыфнай стаўкі першага разраду на 15,4%. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі пакуль не каментуюць рашэнне ўраду пра паніжэнне тарыфнай стаўкі. Прэсавы сакратар Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Вольга Зуёнак заявіла.
Соответствующего документа нам вообще не поступало, поэтому пока нету даже предмета, о чем мы можем с вами поговорить.
Старшыня Республиканского комитета профсоюза работников аховы здоровья Алина Бельская отзначила.
Ну, какое мое отношение, вы сами понимаете. Но мне поступила информация, еще пока не подтвержденная документально, что эта ошибка будет исправлена.
Один из представников официальных профсоюзов сказал, что это документ без номера и даты, никто его не бачил и повинен быть указ президента. Старшыня Республиканского комитету профсоюза работников адукации и науки Александр Бойко заявил.
Для нас это нечакано. Мы надеялись, что увеличение с 1 листопада и далее со студеня даст увеличение заработков в нашей галине. Мы надеялись на это и тому пропоновали своим людям почекать. Хотели робить больше активные деяния. Теперь уже чекать неколи, и мы рыхтуем пытания для размовы с початку с министром, а далее будем далее. Мы не в связи с этим документом, а в связи с тем, что ситуация складанная по оплате прав. Мы пачакаем, як зменіцца аплата працы.
Па каментар да заяваў сяброў ФПБ пра тое, што яны не бачылі рашэння ўраду аб паніжэнні тарыфнай стаўкі, я звярнуўся да намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура. Ён адказаў коратка.
Ну, так хоць прафсаюзам речі задавайце вопрос.
Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук адзначыў, што паніжэнне стаўкі прывядзе да прапарцыйнага паніжэння заробкаў бюджэтнікаў.
Гэта, напэўна, самае непрыемнае, што можа адбывацца, і, напэўна, і рашэнне так прымалася, што спачатку яго прынялі, а толькі праз 2 дні яго абвесцілі. Самае цікавае, што зусім нядаўна падвысілі тую ж самую стаўку першага разраду амаль на 20%. Калі прымалася рашэнне пра падвышэнне, былі ж нейкія разлікі, напэўна, і наогул ніхто ва ўрадзе не бачыў, што вакол адбываецца. Хутчэй за ўсё прымалася палітычнае рашэнне, а падвышэнні стаўкі зараз гэта безумоўна таксама палітычнае рашэнне, але ўжо іншай афарбоўкі. Прымаць такія на працягу некалькіх месяцаў абсалютна процілеглыя рашэнні, спачатку даю, а потым адразу адбіраю, гэта, канешне, не лепшым чынам характарызуе ўрад.
Паводле спадара Ярашука, найперш на гэта павінна адрэагаваць ФПБ, дзе вялікая колькасць бюджэтнікаў.
Калі размова ідзе пра краіну, дзе функцыянуюць нармальна ўсе дэмакратычныя інстытуты, у тым ліку і прафсаюзы, такое, у прынцыпе, немагчыма, каб адбывалася. Зараз той момант, насамрэч, і то пагодзіцца маўкліва, тым ліку прафсаюзная супольнасць з такімі рашэннямі, ці хтось там некі голас будзе свой падаваць. І, напэўна, гэта якраз будзе яшчэ адзін крок да таго, каб у краіне урэшце-рэшт з'яўляліся сапраўдныя прафсаюзы.
Лічыць старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, хаваючыся сярод мясцовага насельніцтва. Партызаны пазбягаюць адкрытых сутычак з праціўнікамі, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Філёзаф Валентын Акудовіч перакананы, што ўсё гэта не тычыцца беларускага партызана.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» слухайце на хвалях свабоды хвіліну праз 20. Як можна ацаніць пераход газеты «Наша Ніва» на афіцыйны правапіс, гэтак званую наркамаўку? Ці удасться газеті гэтым крокам здабыць новых чытачоў і не згубіць старых? Ці павінна беларуская мова мець адзін прызнаны ўсімі правапіс? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць у перадачы «Экспертызы свабоды» шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дзінько і лінгвіст Дзмітрый Саўка. Гэтая перадача прагучыць прыблізна праз гадзіну, а вось урывак з дыскусіі. Андрэй Дзінько адказвае на пытанне, у чым прычына пераходу на наркамаўку.
Наша Ніва пераходзіць на школьны правапіс, бо ставіць перад сабой задачу заваёвы новай аўдыторыі. Звяртанне ў кіёскі «Саюздруку» дае такі шанец. Непрызвычайным людзям чытаць па-беларуску класічным правапісам цяжэй, моцна цяжэй. Тое адназначна нам паказвалі сацыялагічныя даследаванні, ды і кожны з нас тое бачыў або адчуваў на сабе. Гэты псіхалагічны бар'ер абмяжоўваў аўдыторыю. Мы ж хочам, каб новыя і новыя людзі пачалі набываць газету, ідэнтыфікавалі беларускую мову як сваю, не адчувалі ад яе адчужэння.
Гаварыў шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дзінько. Перадачу з ягоным удзелам, а таксама з удзелам лінгвіста Дзмітрыя Саўка «Экспертыза свабоды» слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. І цяпер званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Еўрапейская камісія прапанавала праект усходняга партнерства, які тычыцца 6 краінаў СНД, у тым ліку Беларусі. Каментары слухачоў.
Калі б Лукашэнка абраў шлях на аб'яднанне з Еўропай, дык тады б у нашу краіну ўжо даўно пацеклі інвестыцыі прыватнага еўрапейскага капіталу. Але ж ён гэтага не хоча і мацуе сваю гнілую вертыкаль.
Тое, што прапаноўвае Еўразвяз Беларусі далучыцца да палітыкі ўсходняга партнерства з Еўропай, цяжка пераацаніць. Спадар Лябецька для свабоды сказаў так: гэта плюс. І зусім незразумелыя яго словы, што Еўропа ні з кім не праілася, кім забыліся гэтым разам праіцца.
Выказванне каментуе Анатоль Лябецька.
Ацэнка наша супадае. Мы безумоўна гаворым, што гэта плюс, таму што дыстанцыя паміж словамі, заявамі і рэалізацыяй бывае вельмі і вельмі доўгай. Па-другое, каб усё ж такі прыняцці рашэнняў па Беларусі спачатку раіліся з грамадзянамі, якія жывуць на гэтай зямлі.
Кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін падпісаў распараджэнне пра будаўніцтва другой часткі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы ў абыход Беларусі. Выказванні слухачоў.
Я лічу, што Пуцін гліфуе, загадаўшы пабудаваць газаправод у абыход Беларусі. Энерганосьбіты моцна патаннелі, і таму чарговы эпізод газавых войнаў можа казацца ракавым для самой імперыі.
У дуэта Мядзведзеў Путін нейкая мэта, робіць іншую карту свету. А які колер на Русі застанецца, калі яна ўся раз'ідзецца, ды ў межах маскоўскага княства апынецца, як было. Пытанне свабодзе, а можа туды гэты тандэм Расію вядзе.
На пытанне адказвае палітолях Александр Класкоўскі.
Трапна заўважана, што вось такія авантурныя памкненні Масквы, якія выявіліся ў прыватнасці вайсковых дзеяннях на Каўказе, яны пагражаюць ударыць бумерангам. І ў дачыненні да Беларусі вось гэтыя неаімперскія памкненні, яны ў рэшце рэшт прывядуць да адваротнага эфекту, таму што і сацыялагічныя даследаванні сведчаць, што беларусы ў масе сваёй не хочуць у імперыю, і мы бачым, што беларускае кіраўніцтва тарпедуе гэты праект, таму што бачыць імперскую небяспеку.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
О працовных лагерах для алкоголіков і батьков, адрокшихся ад своїх дітей. Лічу, що в першу чергу туди треба направити того, хто пропагандує народу чарку.
прошли дожинки, збудували новый автовокзал. Ці лавці гетеє железне. Ну, здоровий чоловік зараз у холод, де він сядеть? Помішкання само маленьке, там прикладно 50 чоловік не повернуться. Зато поставили більше 12 відеокамер. Ну, що це таке?
Дорогі слухачі, чого ви жалітеся життю? Самі ж собі вибрали гетого проводира. Живе Беларусь, разі Люберці.
Да, я и при советской власти жил бедно, но тогда мы жили духовно богаче. А теперь ни духовного нет, ни материального.
Тому, кто плача по Советскому Союзу, хочу нагадать, что пережило наше старейшее поколение у часы коммунистичной улады. Каб каждый зрозумел, что коммунизм – злочинство, якое повинно быть осуджено трибуналом так само, як нехали был осуджен фашизм.
Агляд телефонування на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык. І пасля выпуску навіно падарожжа свабоды. Гэтым разам падарожжа ў мястэчка Суботнікі.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.